Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri ümid eləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın sonunda görüşməyə razı olacaqlar. Bərdədə bugün Xocalı sakinləri aksiya keçirib. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitması ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa eləyib, ancaq Avropa Komissiyası deyir ki, Ukrayna ilə gələn qaz çox azdır ya da yoxdur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 19-da Bakıya gələcəklər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün keçirilməsini müzakirə eləyəcəklər. Həmsədrlər Bakıdan Yerivana yola düşəcəklər. Bu haqda Trend Agentliyinə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib. Müzakirələrdən asılı olaraq ümid edirik ki, prezidentlər yanvarın son günlərində görüşməyə razılıq verəcəklər. Bunu Matthew Braza deyir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşəcəyi bildirilir. Bu forum yanvarın 29-dan fevralın 1-nə dək keçiriləcək. Bərdədə Xocalı köçkünləri aksiya keçirib. Onlar Bərdədə yerləşən Xocalı rayon Cəmilli kənd orta məktəbinin Göranboy rayonunun Böyrü qəsəbəsinə köçürülməsinə etiraz edirlər. Aksiyada təhsildən kənarda qalmayaq. Xocalı rəhbərliyi təhsil hüquqlarımızı əlimizdən alır kimi şüarlar səsləndirilib. Aksiya iştirakçılarından Rafael Cavadov.
Bizə doğru ki, məktəbimizi bağlayıblar, təhsildən kənarda qalmışıq. Məktəbi açdırmaqdır fikrimiz. Cəmaatın fikri eyni fikirdir, məktəbi açdırmaq. Bayın altına məktəb bağlanıb. Uşaqlarımız müəllimlər gəlir, dərs deyib gedir. Uşaqdan da təhsilər olur ki, müəllimlər məktəbə gəlmir. 100 nəfər adam var.
17 ildir Bərdədə məskunlaşan Xocalılar üçün Göranboy rayonunun Böyrü kəndində qəsəbə salınıb. Ancaq Xocalılar həmin qəsəbədə iş yerlərinin çox az olmasından şikayət edirlər. 61 ailə Böyrü qəsəbəsinə köçməkdən imtina edir. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verilməsi ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının baş prokuror Zakir Qaralova ünvanlandığı müraciət baş prokurorluğa daxil olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi qaldırılıbdır. Bu cinayət məcəlləsinin 134-cü maddəsi ilə öldürməklə və sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün göndərilibdir Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə. Yəni hazırda həmin fakt üzrə istintaq davam etdirilir.
Sabir Rüstəmxanlını yanvarın 9-da Nardaranda keçirilən piketdə hədələyiblər. Bir kənd sakini Sabir Rüstəmxanlının barəsində ölüm fitvası verdiyini bildirib. O, bunu xalq şairinin İranın Səhər kanalına qarşı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqələndirib. Rusiya-Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz verilməsini bərpa eləyib. Təxminən bir həftə idi ki, Ukrayna ilə qiymət və borc mübahisəsi üzündən Avropaya gedən Rusiya qazı kəsilmişdi. Bugün Rusiya televiziyası Qazprom rəsmisini göstərib.
Salam, mən Qazprom'un əsas dispetçeri Pavlovam. Xahiş edirəm Moskva vaxtı ilə ondan başlayaraq Sujadan Ukraynaya qaz verin. Baltik regionu, Türkiyə, Moldova istehlakçıları üçün gündə 76 milyon kub metr. Verilən komandanı yerinə yetirin.
Ancaq bir neçə saat sonra Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna ilə gələn qaz ya azdır, ya da yoxdur. Bunun dalınca Rusiyanın Qazprom şirkəti bildirib ki, qazın verilməsinin qabağını Ukrayna alır. Ukrayna isə buna səbəb kimi Rusiya ilə koordinasiyanın olmamasını göstərir. Bugün İsrail əskərləri və Həməs yaraqlıları arasında Qəzza şəhəri ətrafında kəskin döyüşlər olub. İsrail hərbi təyyarələri və vertolyotları 60 hədəfə zərbələr endirib. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas İsraili ittiham eləyib ki, İsrailin məqsədi fələstinliləri Qəzzadan qovmaqdır. Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da regiona gəlir. Məqsəd atəşkəsə nail olmaqdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında. Azadlıq Radiosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün öz işinə başlayır. Təqdimatçı həmişəkindən fərqli olaraq mən İlqar Rəsul. Bugün verilişi isə mən təqdim eləyəcəm. Müvəqqəti olaraq doktor Ziyanı əvəz eləyirəm. İşdən sonra verilişi həmişə olduğu kimi bugün də bir neçə məsələ ilə bağlı müzakirələr açacaq, fikirlər, münasibətlər öyrənəcək dinləyiciləri bu barədə məlumatlandıracaq günün əsas məsələləri haqqında söhbət gedən vəziyyət barədə studiyamızın qonaqları olacaq əlbəttə ki veriliş ərzində. Onu da deyim ki, bugün işdən sonra verilişi bir saat efirə çıxır əvvəlkilərdən fərqli olaraq. İlk müzakirəmiz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti olacaq. Bu barədə müxtəlif məlumatlar yayılır, beynəlxalq təşkilatların son açıqlamaları olur Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Freedom House təşkilatı son açıqlamasını verib Azərbaycan insan haqları ilə bağlı 2008-ci il üçün hesabatını açıqlayıb və Azərbaycan bu siyahıda da qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilir. Qonşu ölkələr Ermənistan və Gürcüstan həmin hesabatda müəyyən qədər problemlər olduğu bilinsə də onlar qismən azad ölkələr sırasına aid edilir. Azərbaycan isə bu məsələdə qeyri-azad. Əlbəttə ki, bu təşkilat Freedom House-un açıqlamasıdır. Bununla bağlı Azərbaycanda razılaşan və razılaşmayanlar da var. Müxalifətdən olan təmsilçilər adətən bu cür hesabatlarda hesabatın obyektiv olduğunu bildirirlər. Hakimiyyət tərəfi isə hansısa təşkilatın bu cür açıqlamalarını o qədər də etibar etmirlər. Onlar bildirir ki, burada subyektivlik daha çox önəm daşıyır. Müxtəlif maraqlar öz işini görür. Studiyamızın qonağı Emin Hüseynlidir. Reportyorların azad və təhlükəsizliyi institutu. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Sizlə özümüzə deyilən elədiyimiz kimi insan haqları ilə bağlı danışacağıq. Bir neçə məsələ bu yönümdə Azərbaycanda vəziyyət, beynəlxalq təşkilatların münasibəti və digər məsələlər. İlk növbədə Freedom House-un açıqlaması artıq oldu bu günlərdə və açıqlama ilə siz də tanışdınız və onu da deyim ki, sabah Human Rights Watch təşkilatının da açıqlaması olacaq insan haqları vəziyyətlə bağlı ümumiyyətlə. İlk növbədə buna münasibətiniz. Münasibətlər ümumiyyətlə fərqlidir, özünüz də bilirsiniz. İqtidar tərəf qeyri-obyektiv, müxalifət tərəf obyektiv adlandırır. Sizin fikirləriniz?
Mənim fikrimcə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı verdiyi açıqlamalar, xüsusilə də bu söz azadlığı və insan haqlarına bağlı ölkədə situasiyanı tam əks etdirir. Hətta bəziləri isə elə faktlar var, olur ki, onları çatdıra bilmirlər və öz hesabatlarına sala bilmirlər. Əgər onlar olsaydı, bu daha da sərt hesabatlar olardı. Misal üçün,
hansı faktlardır?
Misal üçün, keçən il mən ABŞ-da olanda bu vaxtı, məlum oldu ki, bizim hüquq müdafiə təşkilatı larının belə deyək, ötürdüyü məlumatlar gedib çıxmadığı üçün və ümumiyyətlə bu barədə az məlumat yayılmışdı. Faina Qunqurovanın həbsxanada ölməsi ilə bağlı.
Niyə gedib çıxmır məlum? Göndərən yaxşı göndərər, yoxsa qəbul edən yaxşı?
Göndərənlər yaxşı göndərməmişlər. Biz onlardan soruşduq ki, nəyə görə siz hesabata bunu salmadınız? Onlar dedilər ki, bax, bir özə hesabat artıq dərc olmuşdu. Orada da iki gündən sonra dərc təqdimatı olmalı idi. Deyir ki, biz artıq 10 minlərlə nüsxədə çap eləmişik bir neçə yüz vərəqli hesabatı. Biz onu dəyişdirə bilərik, amma biz öz internet versiyamızda o dəyişikliyi eləyəcəyik. Yəni, belə bir hallar olur və bu fakt yedir çıxmamışdı və bununla da məhsul yəqin ki, hansısa qeydlər var idi ki, onlar o faktı beynəlxalq qurumlara çatdırmalı. Çünki bir çox qeydlər beynəlxalq partnyorları olur, misal üçün bizim ABŞ-da Jurnalistlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi var. Yəni, onlarla partnyor, Britaniyada Amnesty International-la müəyyən informasiya mübadiləsi və partnyorluq əlaqələri var. Yəni, hər hansı sahədəsə bu söz azadlığına nə baş verirsə, onlar məlumatlı olurlar. Amma yenə dediyim kimi, elə hallar olur ki, misal üçün, kiməsə işgəncə verilib deyə, ya o, misal üçün, məlumat gedib, bəlkə də göndərilib ora, Azərbaycan dilində göndərilibdi. Onlar başa düşməyiblər, tərcümə edib çatdırmadılar. Yəni, texniki şeylər də olur, qüsurlar da olur.
Hansı faktlar var ki, deyək ki, ora çatsa sizin təsəvvürünüzdə bayaq ifadə elədiyiniz kimi, tutaq ki, vəziyyət daha da, hesabat daha kəskin olardı.
Yəni, əgər mən hesab edirəm ki, misal üçün, Human Rights Watch-un məlumatı olsaydı ki, Faina Kunguruva türmədə bilərəkdən, yəni, və yaxud belə deyək ki, həbsxanada kiminsə hərəkətsizliyin ucbatından və yaxud bilərəkdən öldürülüb, onların bu tənqidləri daha da sərt olacaqdı, ən azı. O ki, qaldı, misal üçün, başqa məsələlər var ki, müəyyən təşkilatların müəyyən işlər üzrə yanaşmaları başqa olur. Məsəl üçün, bəzi jurnalist təşkilatları var ki, Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olduğunu qeyd edir. Bəziləri var ki, 4, bəziləri var isə ki, 5 jurnalistin siyasi sifarişə həbs olunduğunu deyir və bu
bu məlumatların ötürülməsindən asılıdır, yoxsa onların özlərinin təhlili?
Bəzi onların təhlili, yəni misal üçün, biz Azərbaycandan bir neçə jurnalisti adını göndəririk onlara. Hazırda 5 jurnalist var. Biz görürük ki, misal üçün, bəzi təşkilatlar, məsələn, Helsinki komissiyası 3 jurnalist göstəribdi. Orada, yəni, vicdan məhbuslarından söhbət gedir. Çox vaxtı vicdan məhbusları onlar üçün daha prioritetli sayılır və potensial olan vicdan məhbusları ki, Eynullah Fətullayevdir, Sakit və Qənimət Zahidovlar. Amma Müşfiq Hüseynov da bəzi hesabatlarda öz yerini tutur ki, o siyasi sifarişlə həbs olunub. Amma bu müəyyən kriteriyalara görə, yəni o vicdan məhbusları siyasına düşmür. Və Əli Həsənov da var, misal üçün, İdeal qəzetinin redaktoru ki, onun işləmədiyi qəzetdə işləmədiyi zamanda onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyiblər ki, başqasının günahına görə və hətta defamasiyaya görə yenə də onların adını hələ ki salmırlar. Amma bir neçə təşkilatlar olur ki, misal üçün, bəzi adamların, misal Əli Həsənovun apellyasiya şikayəti hələ olmayıb, məhz apellyasiya məhkəməsinin qərarı olandan sonra və yaxud birinci məhkəmə instansiyasından sonra çox təşkilatlar hətta yenə də siyasi həbslərlə həbs olunmuş, siyasi sifarişlə həbs olunmuş jurnalist hesab edəmirlər. Yalnız apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra o kriteriya qüvvəyə minir və çox vaxt, misal üçün, aralıqda olanda hələ ki, bir jurnalistin apellyasiya məhkəməsi olmadığı üçün bu öz əksini tapmır. Və beləliklə, misal üçün, Özbəkistanla Çinlə müqayisə eləyəndə bəzi təşkilat hesab edirlər ki, Çində 10 jurnalist, Azərbaycanda isə 3, Özbəkistanda isə 4. Bəzi sizə hesab edirlər ki, Azərbaycanda 5-dir və ona görə Azərbaycanı Özbəkistana qabağa da çəkə bilər. Amma elə ola bilər ki, Özbəkistan bizdə qabağda olsun ki, bəzi sizə hesab edir ki, orada 4-dür, bizdə 3-dür. Və belə.
Aydın, indi söhbətimizə qayıdacağıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb Emin Hüseynli ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Emin Hüseynli, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəridir. Biz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışırıq. Emin bəy, son günlər yenə Naxçıvan, yenə psixi xəstəliklər dispanserinin adları çəkilməkdədir və Sədərək sakini artıq o barədə əvvəllər də məlumatlar olmuşdu bu adamla bağlı baş verən. Deməli, hadisələr, onun gətirilməsi polisə, polisdən psixi xəstəliklər deməli, dispanserinə düşməsi söhbət əlbəttə ki, 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynovdan gedir. Əvvəl polis idarəsində, Daxili İşlər Nazirliyində olur, həyat yoldaşı ilə birlikdə, sonra yoldaşının vəziyyəti xarablaşır, evə gedir, sonradan bilir ki, əri psixi xəstəliklər dispanserindədir, sonradan ailənin özü də onlardınca gedənlər müəmmalı şəkildə yox olur. Nə məsələdir? Məlumatlar varmı sizdə? Azadlıq radiosu verir əslində bu barədə məlumat.
Bizdə mütəmadi bizim Naxçıvanda iş bölgə müxbirimiz var. Hər gün, gündə bir neçə dəfə əlaqə saxlayırıq. Amma bu müxbirlər daha hara gedirlər, gəzlər rəsmi qurumlara şifayı və yazılı sorular da versələr də belə heç bir məlumat əldə edə bilmirlər. Mən özüm də Bakıda bir neçə hüquq müdafiəçiyə də zəng vurmuşam dünən ki, bəs bəlkə onlar da müraciət eləsinlər Bakıdakı, misal üçün, müvafiq qurumlara. Çünki bizim bir neçə qeyətimiz var ki, misal üçün, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvüdürlər. Onların daha belə böyük səlahiyyətləri var ki, həbsxanada gedib o insanlarla görüşə bilərlər birbaşa. Və təklif elədim ki, Naxçıvana da getsinlər. Əgər bizə də icazə versələr, biz də onlara qoşulub. Yəni, bizə də həbin şəxsinin icazə versələr, ona baş çəkmək həbsxanada, biz də böyük məmnuniyyətlə baş çəkərik. Hər halda mən bu təklifi vermişəm. Qaldı ki, onun həmin şəxsin həyat yoldaşı və oğlunun itkin düşməsi ilə bağlı. Biz bugün və yaxud sabah səhər yəni rəsmi soruğu hazırlayacaq və müvafiq qurumlara ünvanlayacaq ki, onlardan rəsmi cavab alaq. Yəni, Bakıdan göndərəcək.
Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərin araşdırılması nə dərəcədə, deyək ki, asanmı, çətinmi, mümbitmi, qeyri mümbit?
Yəni, Naxçıvanda bu cür hadisələri araşdırmaq çox çətindir. Hətta Bakıda da bu çətindir. Yəni, hamıya məlumdur ki, bu artıq birinci dəfə deyil. Sadəcə olaraq konkret addımlar biraz ayrı-ayrıdır. Bundan qabaq, 2 il yarım bundan qabaq Mirzə Sakitin cibinə narkotik atıblar və o adamı demək istəyirlər ki, bu narkomanı cəmiyyətə narkoman kimi təqdim eləməyə, hörmətdən salmaq, sonra da isə həbsxanaya atmaqdır. Bu insanın isə belə deyək ki, kasıb-küsub adamları da götürüb atırlar, deyirlər ki, bu dəlidir, yaşlıdır. Yəni, bu metodlardan o köhnə KGB istifadə edirdi, sovet vaxtında dissidentləri susturmaq üçün. İndi, misal üçün, keçən il Rusiyada bu metoddan istifadə eləmişlər, bir jurnalisti dəli adı ilə həbsxanaya atıblar. O jurnalist gəlib dəlixanada misal üçün ruhi xəstələrə verilən əziyyətlərdən onlara baxılmamasını bağlı bir neçə dəfə reportaj hazırlayıb, bir dəfə də gəlib özünə sürücülük vəsiqəsi almaq istəyəndə həmin hakimiyyətin göstərişi ilə deyiblər ki, elə bunu orada göndərin yoxlamaya dəli. O da elə bilib ki, indi prosedurdur. Gedibdir, yoxlandı, deyiblər sən ruhi xəstəsən, elə saxlayıblar onu 4-5 ay ruhi xəstəxanada Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ABŞ-ın qarışmasından sonra yəni çox böyük kampaniyalar aparıldı, həmin jurnalisti buraxdılar nəticədə. Amma bu Rusiya idi, bu da Azərbaycanın belə deyək də, ucqar bir yeri Sədərək. Yəni, orada gedib nəsə yoxlamaq çox mümkündür, çünki Naxçıvan sanki bir bu şeylərlə göstərir ki, o yavaş-yavaş get-gedə o Şimali Koreyada istifadə olunan və ən qəddar və totalitar yerlərdə istifadə olunan metodlar, məhz Naxçıvanda istifadə olunur.
Gəlin, onda mən sizə diyyətli, sizə qarşı bir sual verim, onu istəyirəm cavablandırasınız. Əlbəttə, əvvəlcə onu deyim ki, dinləyicilərdən Emin Hüseyninin fikirləri ilə razılaşanlar da, amma razılaşmayanlar da ola bilər və kim istəsə Azadlıq Radiosunun telefonuna zəng eləyib münasibət bildirə bilərlər. 436-77-41 saylı telefona, eyni zamanda həmişə ilan elədiyimiz kimi bizə SMS də göndərmək olar, fikirləri forumda da münasibət bildirmək olar. Emin bəy, sizin bölgə müxbirləriniz dediniz, fəaliyyət göstərir, axtarışla məşğuldular Naxçıvanda və onlardan hadisə nə yaxşı baş vermir?
Onlarla da hadisə nətər vermir? Yəni, o biri həkim Eldostu Mehdiyevdir, tutulubdur, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən şəxsən işgəncələrə məruz qoyulubdur həbsxanada. O birisi Elman Abbasovdur, o da tutulubdur bir neçə dəfə ədalətsiz olaraq. Belə deyək, çox vaxtı izləmələrə məruz qalırlar. Harası, misal üçün, bölgəyə gedəndə dalları ilə bir dənə maşın düşür, orada şey eləyirlər, bir neçə sürücü dəyişir Naxçıvanda bizdəki. İnsanlar biraz narahatdırlar ki, nəsə yolda bir xoşa gəlməz hadisə baş verir. Beləliklə, öz arzularla işdən çıxırlar. Bəzi adamlar olur ki, misal üçün, baxırsan Naxçıvanda bu sahədə işləyən adam tapmaq çox çətindir. Və yenə deyirəm ki, ən azı iki nəfərin başına bu işlər gəlibdir. Elman Abbasov bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun böhlü müxbirlərinə bir yerdə döymüşdülər, Neyrəmdə kamerasını sındırmışdılar. Yəni tartıb bu adamlar türmə də görüblər, döyülmə də görüblər. Bir də qaldı, Allah eləməsin, nəsə bir ən pisi qaldı. Yəni hər şeyi görüblər və biraz da o adamlar iradəlidir. Yəni 500 minlik Naxçıvanda hardasa 4-5 nəfər tapılır ki, özündə qüvvə tapıb ki, orada işləyir, çalışır. Və həmçində bir şey də bir tərəfdə var ki, əgər bu adamlara da imkan verilməsə orada işləməyə, bu Naxçıvanda Naxçıvanı idarə edən şəxslər artıq elə deyək də kimçilərlə bir sırada olacaqlar. Amma əhərdən mən belə başa düşürəm ki, o adamlar da olanda orada fəaliyyət göstərəndə biraz da onlara da sərfəlidir ki, hərdən onlar da biraz dilini çıxardıb deyə bilər ki, nətər olmur. Və görürsünüz bizdə də iki dənə bölgə müxbiri var, Azadlığın bölgə müxbiri var, Amerika siyasətinin bölgə müxbirləri var. İki nəfərdə misal üçün hüquq müdafiə təşkilatının müşahidəçisi var. Var. Amma heç bir şey elə bilmirlər. Gedirlər kəndə, dalları nə bir dənə maşın düşür, görürlər ki, gəlirlər soruşmaq ki, kənddə insan hüquqlarına bağlı hansı problemlər var. Cəmaat görür ki, dalları ilə misal üçün hansısa xüsusi xidmət orqanının maşını düşüb, hamı tanıyır. Bir dəfə gəlib deyirlər, şikayət edirlər, sabahsı gün adamlar zəng vurub öz şikayətlərindən belə deyir, imtina edirlər. Belə hallar da olur. Yəni situasiya belədir. Bir də ki, Azərbaycanda Naxçıvanı yox, misal üçün Bakıda da artıq situasiya pisləşib söz azadlığı ilə və hüquq müdafiə sahəsi ilə bağlı. Hüquq müdafiəçisini nazir, daxili işlər naziri, güc strukturunun naziri götürüb məhkəməyə verib. Mülki iddia əsasında, hələ ki, yaxşı ki, amma belə deyək də, mülki iddia ilə mən görmüşəm ki, Ramil Yusubov jurnalistin birinci mülki iddia ilə veribdir. Sonra da xüsusi ittihamını tutdurubdur eyni jurnalist. Yəni, birinci mərhələdir ki, məhkəmədə qismən güyəm sübuta yetirilir ki, bu adam üzr istəməsə, misal üçün, sabah Leyla Yunus Ramil Yusubovda, Ramil Yusubov deyəcək, görürsünüz, bu üzr istəmir. Misal üçün, tamam, Leyla Yunusovanın əlindən 100 min manatı ala bilərlər. Və yaxud maaşından
olacaq mı onu bir də pulu?
Yox, misal götürüb tutacaqlar pensiyasına və yaxud gəlirindən yavaş-yavaş tutacaqlar. Və yaxud tutalım, hardansa gəlir mənbəyi olacaq, misal üçün Leyla Yunusda, oradan tutub dövlətə keçirəcəklər. Amma Leyla Yunus deyəcəm, mən onun üzr istəmirəm. Yəni, onun dilindən zorla çəkib, kəlbətindən çəkəsi deyirlər. Bu zaman Ramil Yusubov deyəcək ki, mən onu da yenə verirəm xüsusi ittihamla. Görürsün, bu məhkəmə qərar aldı və tutturacaq. Bu sayədə də Azərbaycan, Şimali Koreya ilə və yaxud Çinlə heç bir fərqi olmaz. Çində də, belə deyək də, Nobel Saxarov mükafatına layiq görülmüş hüquq müdafiəçisi, qara ciyərində xəstəliyi olan, bazı yaşlı uşağının yoldaşı evdə uşağıdır, özü də həbsxanadadır. Bu adama müxtəlif təşkilatlar hesab edirlər ki, bu Çində insan hüquqları sayəsində çox, belə deyək də, lazımlı iş aparılıb, bu mükafatə onu layiq görüblər. Amma Çin hökuməti öndə də onu saxlayır. Və əgər sabah bizdə də hüquq müdafiəçini tutacaqlar, onda bizim hökumət nətər deyir ki? Misal üçün, bizim ölkə başçımız deyir ki, bizim seçdiyimiz yol Avropa yoldu, demokrasiya yoldu. Bizim ex-prezident mərhum Heydər Əliyev, o da çıxıb deyirdi hər yerdə, misal üçün gedirsən rayonlarda yazdılar ki, bizim seçdiyimiz yol demokrasiya yoldur. Əgər bu demokrasiyadırsa, bu demokrasiya olmalıdır. Yəni Şimali Koreya Respublikası, Koreyska Narodna Demokratiska Respublika, Koreya Xalq Demokratik Respublikasıdır. Amma demokrasiya heç bir aidiyyəti yoxdur. Və yaxud Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyası, o da heç bir demokrasiya aidiyyəti olmayan şeydir ki, misal üçün demokrasiyanın zidd olan şeyi təbliğ edir. Bizdə də yəqin buna gedirik ki, adımızı yəqin demokrasiya bir dəfəli siyasi iradə olub bizdə deməlidirlər birinci ölkənin birinci şəxsləri ki, bizdə hansı demokrasiyadır, biz də özümüzə bilək də.
Aydındır. Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişidir. Studiyamızın qonağı Emin Hüseynli, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Emin Hüseynli ilə bugünkü söhbətimiz təsadüfü deyil. Naxçıvandan danışmağımıza əsas verən odur ki, yanvarın 5-də Sədər rayonunun polis əməkdaşları tərəfindən İsmail Hüseynov, xanım Zər Hüseynova ilə birlikdə evindən çıxarılaraq Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Bir neçə saatdan sonra vəziyyətinin pisləşməsinə görə xanım Zər Hüseynova evlənib buraxılıb, sonra da məlum olub ki, İsmail Hüseynov psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Ailəsi bir neçə gün sonra onunla görüşmək istəyəndə oğlu və həyat yoldaşı da yoxa çıxıblar. Digər məsələ isə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Bu günlərdə Freedom House təşkilatı öz hesabatını açıqlayıb, Azərbaycanı yenidə qeyri-azad ölkələr sırasına qatıb, bu barədə danışırdıq. Emin bəy, necə fikirləşirsiniz? İndi dinləyicilərin SMS-lərini mən sizə oxuyuram. Sizə sualdır. Siz beynəlxalq hesabatlardan danışırsınız. Bu bəyanatların xeyri var mı? Toğrul soruşur bu barədə. Buyurun.
Xeyri çox təəssüflər olsun ki, çox azdır. Yəni, artıq bizim iqtidar, Azərbaycan iqtidarı, belə deyək ki, heç bir diplomatik qanunlar uyğun olmur. Yəni, bu, belə deyək ki, şikayətlər ancaq bir mənalı olaraq deyir ki, bunlar ziddiyyətlidir, heç bundan nəticə çıxartmırlar. Misal üçün, 5 il bundan öncə, 7 il bundan öncə biz Avropa Şurasına üzv olurduq, üzərimizə öhdəliklər götürürdük, elirdik. Amma indi iqtidarın dilində tamamilə başqa ab-hava var, başqa mahnılar oxunulur. Deyirlər ki, biz nətər girmişik, hətta belə də çıxarıq, biz heç kəs qarşısında nə bilim öhdəlik götürməyik. Amma faktiki olaraq öhdəlik götürüblər. Və özləri də könüllü də üzv olurlar. Əgər könüllü üzv olublarsa, deməli biz həmin təşkilatlar, üzv olduğumuz təşkilatların da, belə deyək də, qanunlarına riayət eləməliyik. Amma bizdə əksinə hər şey baş verir və yenə deyirəm ki, artıq bu tipli təşkilatlar, yəni Freedom House-un hesabatı yalnız onu xeyri eləyir ki, yəni dünyada bilirlər ki, Azərbaycanda nə var, nə yox. Yəni ən azı kimlərinsə bizə necə deyim sizə, yazdığı yox, bir gənə qalmırlar kimlərsə bizə. Misal üçün, jurnalistimiz həbsdədirsə, Mirzə Sakit və yaxud Eynullah Fətullayev, hamı bilir ki, o həbsdədir və misal üçün, Mirzə Sakit ilə Eynullaya tutalım, Afrikadan tutmuş, Avstraliyadan tutmuş, müxtəlif yerlərdən az yaşlı uşaqlardan dəstək məktubu göndərirlər. Ad günlərinə atkritikalar, öz şəkərlərini çəkdirlər. Göndərirlər ki, biz bilirik ki, siz həbsdə ədalətsiz həbsdəsiniz, möhkəm olun. Göndərirlər həmin jurnalistlərin ailələrinə pullar. O pullar olmasaydı, bugün jurnalistlərin ailələri çox pis vəziyyətdə olardılar. Jurnalistlərin özləri həbsxanada çox pis olardı. Yəni, bu sayədə xeyir var ki, məsəl üçün, mən Freedom House belə bir hesabat yayında, mən də Azərbaycan hər hansısa bir jurnalistin ailəsi bizə müraciət edən, deyir ki, bizim vəziyyətimiz ağırdır. Biz də müraciət edirik bir neçə donor təşkilatları ki, misal üçün, həbsdə olan jurnalistlərə yardım edir. Və Freedom House kimi təşkilatların hesabatlarını əlavə edirik öz hesabatlarımızdan. Baxın, bu adam həmin hesabatda da var. Buna yardım eləmək lazımdır. Bu, əsassız həbs olunub, yəni beynəlxalq standartlara görə. Bu mənada var, amma belə qlobal mənada son vaxtlar nəsə bu xeyir daha da azalır. Çünki bizdə neft çox olan yerdə bu tipli hesabatlar daha az tövbəsini verir. Amma hər halda bu olmasaydı daha da acınacaqlı olardı. Yəni, situasiya daha çıxılmaz olardı.
Daha bir sual var. Burada sual yox, fikirini bildirir. İndi aydınlaşdırarıq. Səadət yazır. Bütün dəlixanaları bağlamaq lazımdır. Dəlixana yəqin o dispanserləri nəzərdə tuturlar.
Azərbaycanda dəlixanaları bağlamaq, Azərbaycanda marifləndirmə işləri aparmaq lazımdır. Azərbaycanda Azərbaycan artıq dönübdür böyük bir savadsız savadsızlıq olan bir yerə. Heç kəs öz hüququnu bilmir, öz hüququnu müdafiə eləmək istəmir. Ancaq insanlar hansısa bir acı həqiqətlə üzləşəndən sonra 100%-dən bəlkə biri başlayır öz hüquqlarını müdafiə eləməyə, mübarizə aparmağa. Amma 99-u əyilib gedir, elə bilir ki, belə də olmalıdır. Yəni, deyir, molladan deyir, mollaya deyir, amma biz deyir, şikayət etmək düz deyil. Yəni, kimə deyirsə, bəs niyə şikayət edir, deyir, mən nətər verir, molladan mollaya şikayət edir.
Mətanət soruşur, niyə bu QHT-lər, qeyri-hükumət təşkilatları, Naxçıvana diqqət ayırmırlar?
Naxçıvana diqqət ayırmırlar deyəndə, bax, mən başqa QHT-ləri deyirəm, birinci Naxçıvanda işləmək çox çətindir, yəni işləyən adam orada azdır və bizim Naxçıvanda necə bölgə müxbirlərimizin olmasıdır tarixçəsi belə idi ki, həkim Eldostu Mehdiyevi tutublar, biz onu müdafiə eləmişik 1-2 ay, sonra adam Azərbaycana gəlib, kömək eləmişik ki, misal üçün özünə, ailəsinə biraz yardımlar eləsin, müalicə olunsun və bizimlə söhbətdə bu adam deyirdi ki, məni artıq belə deyək ki, döydülər də, önünə hədələr, mən çıxmaq istəmirəm Naxçıvan, çünki mənim vətənimdir, qalmaq istəyirəm işləmək. Və soruşdum ki, sən bəs nətər işləmək istəyirsən, sən müxbirsən, müxalifət qəzetlərində pul verə bilmirlər, yəni versələr çox az verə bilirlər. Yəni, onda bir fikirləşin ki, siz neyinə bilərsiniz, ideya gəldi onlara ki, bax, biz sizin üçün insan haqları və media azadlığı sayəsində monitoring orada apara bilərik, bizə bölgə müxbiri qanarlar verə bilərsiniz. Biz də grant yazdıq, layihə yazdıq. Bir neçə səfirliyə təqdim elədik və bir aydan sonra da layihələr keçibdi və maliyyələşdirməni də aldı. Yəni bizim QHT-yə həmin bax o 3-4 nəfərin Naxçıvana iş yeri aça bilibdi və Bakıda da 2 nəfər onların kurasiyasına ilə məşğuldur. Məsələn, redaktor, bu web, ayrıca bir web sayt da açılıb onlar üçün. Onların web səhifəsi də var. Operativ hər gün məlumatlar, foto şəkillər yenilənir və gedir. Və onların informasiyasını Azərbaycan və ingilis dilində yazıb yayırıq. Yəni, biz eləyirik, amma başqa QHT-lər nəyə görə eləyir, mən bunu deyə bilmərəm. Yəni, bizim QHT sayəsində də problemlər çoxdur. Yəni, kimsə bəlkə daha yüngül yerdə işləmək istəyir, kimsə vabşi ümumiyyətlə orada işləmək istəyir, kimsə artıq işləməkdən bezibdir. Yəni, bu problem var və Naxçıvanda bunlardan başqa yer, Naxçıvan Resurs Mərkəzi var və yenə dediyim kimi orada işləmək çox çətindir. Misal üçün kadr potensialı mən bilirəm ki, biraz da çox orada adam axtarsan çox çətindir. Misal üçün jurnalist orada tapmaq və yaxud hüquq müdafiəçisi. Yalnız yenə dediyim kimi, bax, misal üçün o Eldostu idi və yaxud Elman Abbasov idi ki, özlərin başına o acı həqiqətlər gəliblər, üzləşiblər və qərara gəliblər ki, onlar çıxmalıdırlar Naxçıvana. Misal üçün, o adamın torpağını alıblar əlindən və yaxud evini, çayxanasını söküblər, dolanışı yoxdur, deyir ki, mənim pulum yoxdur. Yaşı Musavata mən freelancer kimi yazırdım, gəpik quruş yolluyurdular ayda bir dəfə. Onun dolanışı, çayxanam vardı, bir də 1-2 hektar torpaq sahəsi var. Onu da alandan sonra buldozer altına qoyanda sonra adam qalır çıxılmaz vəziyyətdə. Yəni, bu sayədə yenə deyirəm ki, yəni yaxşı olardı ki, başqa QHT-lərdə başqa sayədə, misal üçün, qadınların hüquqları, az yaşlı uşaqların hüquqları ilə, yaxud belə deyək, dəlixanalarda monitoringin aparılması ilə ki, mən əminəm ki, bu birinci hadisə deyil Naxçıvanda. Yəni ki, çox hadisələr bundan öncə olub ki, bizim heç məlumatımız da olmayıb və baş vermişdir.
Nəhayət sonuncu sualımı sizə vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Sabah Human Rights Watch təşkilatı da öz hesabatını açıqlayacaq. Fərqlənəcək mi?
Mənə elə gəlir ki, fərqlənməyəcək. Çünki bu yaxınlarda 2 gün davamışdan bəri dönmüşəm və orada bu təşkilatların hamısıyla da görüşmüşəm. Və 2 tərəfli görüşlər keçib. Həmçinin dəfə də bu xaosla da. Və mən də maraqlanmışam. Onların fikirlərini, yəni onlar Azərbaycanda təkcə bizdə məlumat almırlar. Azərbaycanda müxtəlif qərb ölkələrin diplomatik qurumları var ki, onların da demokratik məsələlər üzrə xüsusi şöbələri var. Onlar da məlumat toplayır, göndərirlər öz xarici işlər nazirliyinə. ATƏT üzv olan o belə deyək də ölkələr, onların da belə deyək də informasiya toplanma məntəqələri var. Və yerli hüquq müdafiə təşkilatların, eləcə də belə deyək də rəsmi qurumların verdiyi açıqlamaları üst-üstə tutuşdururlar və təxminən eyni şey həmişə alınır. Sadece olarak bazı teşkilatlar var ki, misal için SPC, misal için Jurnalistlerin Müdafiye Komitesi, o sırf söz azadlığıyla bağlı ihtisaslaşır. Ama Freedom House gibi, misal için Human Rights Watch gibi, orada işkencelerden tutmuş söz azadlığına kimi bir de serbest toplaşmaya kimi var. Misal için SPC'de, o Jurnalistlerin Müdafiye Komitesi'nde belki serbest toplaşma o kadar da geniş yer alabilmeyeceği, ama Freedom House'da veyahut Human Rights Watch'da o daha da çok yer alır ve hesabatlar daha etraflı olur.
Çok teşekkür ederim Emin. Azatlık Radyosu'nun işten sonra verilişinde Emin Hüseyinli reportörlerin azatlığı ve tehlikesizliği enstitüsünün rehberiydi. Bir daha teşekkürler.
Sağ olun. Radyolarınız uzun.
Teşekkür ederim. Birazdan stüdyomuza kaydıp nöbeti mevzudan danışacağız.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür? Ötən il 11 gün Tiflisdə yaşayan yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə şəhər haqqında öz düşüncəsini yarada bildimi? Gürcüstan paytaxtının çağdaş durumu necə idi? Orada ağaçları, parkları qırıb yerinə gedənlər fikirlərmi? Orada şəhəri taşdan qorumaq üçün çox milyonlu körpülər salırlarmı? Ümumiyyətlə, Tiflisdə taş varmı? Bəs Tiflisdə Ədalət bəy demişkən, Bakılıların və ümumiyyən Azərbaycanlıların yalnız yuxuda görə biləcəyi çox müsbət cəhətlər hansılardır? Bakılı jurnalist nəyi Tiflisin ən dəyərli sərvəti saydı? Ədalət bəy Tiflisin mərkəzi küçəsindəki ağaca niyə bəxtəvərlik verdi? Və nəhayət, Tiflisdə demokrasiyanın kefi necədir? Bütün bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, yanvarın 14-də Can Bakıya diqqət kəsilin. Hər gün Can Bakı deyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci hissəsindədir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, biraz əvvəl Emin Hüseynli ilə danışdıq studiyada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair. İndi isə daha bir vacib məsələ referendum, 18 mart referendumu. Bu barədə siyasi dairələrdə müxtəlif fikirlər səslənir, müxtəlif addımlar atılır, təşəbbüs qruplarının yaradılması və s. Həm iqtidar, həm müxalifət tərəfdən kifayət qədər addımlar atılır, hər əlbəttə ki, öz istədiyi formada imkanları daxilində. Bütün bu addımlar, yəni təşəbbüs qruplarının yaranmasına gedən yol axırda əlbəttə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından keçir. Mərkəzi Seçki Komissiyasında isə həmişəki kimi Azər Sariyev bizim bələdçimiz olub, bu gün də telefon xəttindədir. Azər müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, necəsiniz?
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində siz indi biz sizə böyük suallar, bir neçə sual verəcəyik. Hə, bilirəm, amma biz işdən sonra eləyirik ki, bir növ əhali işi yekunlaşdırdığı vaxt biz artıq qulaq asır bizə.
Buyurun.
Deməli, təşəbbüs qruplarla bağlı addımları siz də bilirsiniz, amma indi bizdə sonuncu məlumat bu referendumla bağlı odur ki, MSK artıq maarifləndirmə işinə başlayır. Bugündən səhv eləmirəmsə.
Bəli, bəli.
İzah edərdiniz, necə aparılır bu iş, hansı tədbirlər?
Deməli, biz bütün o seçkilərdə olduğu kimi referendumda da qərara gəlmişik ki, həm aşağı seçki komissiyalarının üzvləri, həm də ki seçkilər üçün maarifləndirmə proqramı işləyib hazırlayaq. Artıq bu proqram hazırdır və Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Cənab Məzahir Bənaxov tərəfindən təsdiqlənib və bugündən etibarən İctimai Televiziyanın efiri vasitəsilə biz əsasən seçkilər üçün və aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün maarifləndirməyə start veririk. Və seçki siyahalarının dəqiqləşdirilməsindən tutmuş ta referendumun nəticələrinin müəyyən edilməsi, nəticələrin dərc olunması, şikayətlərə baxılması, seçki hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyətə qədər müxtəlif mövzularda çıxışlar nəzərdə tutulub bu maarifləndirmə proqramı çərçivəsində. Bugün 19-15-dən artıq başlayacaq həmin proqram. Həftədə 2 dəfə olmalı, 2-ci, 5-ci günləri. Və 10 mövzu ilə bağlı komissiya üzvləri və Mərkəz Seçki Komissiyasının aparatının hüquqşünasları çıxış edəcəklər. Sonra bu proqram başa çatandan sonra, yəni bu mövzu çıxışlar başa çatandan sonra daha doğrusu növbəti mərhələyə start veriləcək. Yəni proqram çox əhatəlidir, geniş miqyaslıdır. Burada həmçinin nəzərdə tutulub aşağı seçki komissiyaların üzvləri üçün treninqlər və seminarların keçirilməsi və bu maarifləndirmə addımlarına da deyək ki, tədbirlərinə də təsvir edəcək gələn aydan
etibarən. Azərbaycan prezident seçkilərindən də əvvəl bu məntəqə seçki komissiyasının üzvlərinə, ümumiyyətlə bu prosesdə MSK tərəfdən iştirak edənlərə treninqlər təşkil olunurdu. Məzahir Pənahov özü də məlumat vermişdi. Hətta onun hansı haralarda keçiriləcək, nə qədər təşkilat qoşulur və s. bu barədə. Bax, bu dəfəki treninqlər hansı səviyyədə keçirilir, nəqsə müddət, nə qədər vaxt aparır?
Bilirsiniz, treninqlər bayaq qeyd etdiyiniz kimi hər deməli seçkidə keçirilir, hətta seçki olmayan illərdə də keçirilir ki, aşağı seçki komissiyalarının üzvlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə biz Cənab Prezidentin insan haqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planının təsdiq olunması haqqında sərəncam vardı və həmin sərəncamda Mərkəz Seçki Komissiyasına da tövsiyə vardı ki, ixtisas artırma, peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı ixtisas kursları təşkil olunsun və biz belə kurslar təşkil elədik. Bu da bütün dairələri və məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərini əhatə etdi. Amma biz 2003-cü ildən etibarən bu maarifləndirmə treninqlərlə bağlı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlıq eləyirik və Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının mütəxəssisləri Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvlərinə trening keçiblər. Üzr istəyirəm, aparatın əməkdaşlarına trening keçiblər və bizim artıq 15 nəfərdən ibarət trening qrupumuz var. Onlar beynəlxalq dərəcəli sertifikat alıblar, həm trener olaraq. Və bizim trenerlərimiz Avropa Şurasının mütəxəssislərinin bir yerdə hər dairədən 2 nəfər trener olmaqla trener hazırlayıblar və hazır artıq MSK-da 15 nəfərlik qrupumuz olmaqla yanaşı hər bir dairə seçki komissiyasında da 2 nəfər trenerimiz var. Və bu bizim imkanlarımızı daha da genişləndirir. Və keçən ildə həm dairə seçki komissiyalarındakı trenerlərin biz belə deyək ki, imkanlarından, həmin qüvvələrimizdən istifadə etdik. Bu ildə həmişə kimi istifadə eləyəcəyik. Yəni lazımı deyək ki, avadanlıqlarla, texniki vasitələrlə təchiz olunublar dairələr trening aparılması üçün və bu ildə həmin addımları atacağıq ki, bu yəni peşəkarlıq səviyyəsi daha da yüksəlsin və əvvəlki hər hansı bir nöqsan olmasa bu dəfə heç o nöqsanlara da yer verilməsin və yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, biz bu treninqlərin dəyərəsinin effektində görürük.
Azər müəllim, nə qədər müraciət edənlər var mı artıq təşəbbüs qrupları ilə?
Təşəbbüs qrupları bəli, artıq deyən ötən həftə Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupu müraciət eləmişdi. Onlar bildiriş vermişdilər və biz onlara yazılı xəbər məlumat verdik və imza vərəqələrini götürdülər və imza toplama kampaniyasından başlamışlar ötən həftədən və dünən artıq şəhər Abadkənd və Tərəqqi adlı 3 təşəbbüs qrupu müraciət eləyiblər və artıq bugün onlar öz imza vərəqələrini Mərkəz Seçki Komissiyasından götürüblər.
Aydın da Azərbaycan, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun,
uğurlar arzuluyuruq işinizdə.
Sağ olun,
çox minnətdarım, sağ olun. Azər Sarıyev idi, telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri. MSK-da görülən işlər referendumun 8 mart referendumu ilə bağlı. Azadlıq Radiosu imkan daxilində iqtidarda, eyni zamanda müxalifətdə referendumla bağlı artıran addımlardan məlumat verir və yeri gəldikdə MSK-da bu istiqamətdə gedən işləri də dinləyicilərin diqqətinə çatdırır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın telefonu 436-77-40-dır. dinləyicilər zəng eləyib qoşula bilərlər, fikirlərini deyə bilərlər. Telefon xəttində isə Vüqar Bayramov, iqtisadçı ekspert. Vüqar Bayramov bizə sosial ipoteka ilə bağlı son günlər yaranan söz söhbəti çözməkdə kömək eləyəcək. Vüqar bəy, xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
İşdən sonra verilişi Dilqar Rəsuldur sizinlə danışan. Vüqar bəy, ipoteka ilə bağlı özünüz də bilirsiniz, hər ilin əvvəlində onsuz da fikirlər müəyyən qədər genişlənir. Çünki ötən ilin əvvəl sonu büdcə təsdiqlənir, sonraki il həmin büdcədəki məsələlər, xüsusilə də əhalini maraqlandıran ipoteka kreditləri. Bu dəfə və ötən ildə yadınızdadırsa 2008-də sosial ipotekadan söhbət gedirdi. 2008-də bu məbləğ ayrıldı, büdcədə nəzərdə tutuldu, paylanmadı. 2009-da yenə nəzərdə tutulub 15 milyona qədər puldu. Səhv eləmirəmsə 14 milyon. Təxmin 14 milyon və bu 14 milyonun verilib-verilməyəcəyi məsələsi müzakirə olunduğu bir vaxtda bəzi telekanallar məlumatlar yayır və əhali çaşır, ona görə yəni çaşır deyəndə əhalidə bir tərəddüd yaranır. Verilir yoxsa verilmir sosial ipoteka və bizə çoxlu zənglər olur, ona görə sizə müraciət edirik. Sizcə bu sosial ipoteka ümumiyyətlə verilir mi yoxsa yox, bir də bu kimlərə verilməlidir?
Əvvəl ipoteka kreditləşməsi Azərbaycanda 2007-ci ilin iyunun 14-dən etibarən dayandırılır və praktik olaraq 2007-ci ilin iyunundan sonra Milli Bank və eləcə də Milli Bankın nəzərindəki ipoteka fondu vətəndaşlara hansı ipoteka krediti təklif etmir və 2008-ci ildə qeyd etdiyiniz kimi ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün dövlət büdcəsində 34 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Həmin 34 milyon manat vəsait əslində Maliyyə Naziri tərəfindən Milli Bankın hesabına köçürüldü, daha doğrusu ipoteka fondunun hesabına köçürüldü. Amma ipoteka fondu həmin 34 milyon manatın 22 milyon manatını ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə etdi və pratik olaraq ipoteka 2008-ci ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitin təxminən 65%-nin xərclənməsinə baxmayaraq 2008-ci ildə hətta bir nəfər olsun belə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka krediti almadı. Və daha sonra 2009-cu ildə ipoteka kreditləşməsi üçün Milli Bankın hesabına dövlət büdcəsinin 14 milyon manat vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutulur ki, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunda məhz ipoteka kreditləşməsi üçün 14 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Amma hələlik sosial ipoteka kreditləşməsinin bərpa edilməsi mümkün deyil. Və ona görə ki, Maliyyə Nazirliyinin ipoteka fonduna həmin vəsaiti köçürülməsi üçün ən azı marta qədər vaxt lazımdır və pratik olaraq marta qədər sosial ipoteka kreditləşməsini bərpa etmək mümkündür. Və ən yaxşı halda əgər Milli Bank sosial ipoteka kreditləşməsini bərpa etmək niyyətindəsə, ən yaxşı halda mart ayında məhz vətəndaşlara ipoteka kreditləri təklif edilə bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, artıq Milli Bank adi ipoteka kreditləri təklif etmir. Yalnız sosial ipoteka kreditləri təklif olunur və xatırlayırsınızsa, adi ipoteka kreditləri 2006-cı ildən başlayaraq tətbiq olunmuşdu və 2006-cı ildə 5 milyon 568 min manat həcmində adi ipotekalar verilmişdi. 2007-ci ildə isə 62 milyon 242 min manat ipoteka krediti təklif olundu ki, 2008-ci ildə qeyd etdiyim kimi ipoteka kreditləşməsini bərpa etmək mümkün olmadı. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin nəzərdə tutulan vəsait ən yaxşı halda sosial ipoteka kreditləşməsi üçün istifadə oluna bilər.
Kimlər ala bilər? Bax, sosial ipoteka deyəndə kimlər nəzərdə tutulur bu?
Ölkə prezidentinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasında güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları haqqında fərmanda qeyd olunur ki, güzəşli ipoteka kreditləri 3 ildən 30 ilədək maksimum məbləğ 35 min manat olmaq şərti ilə 4% ilə verilir. Və güzəşli ipoteka kreditləri yalnız sosial kateqoriyalar üçün əl çatandır. Yəni, yalnız sosial kateqoriyalı insanlar həmin kreditlərdən istifadə edə bilər və həmin kateqoriya daxildir. Məcburi köçkünlər, şəhid ailələri, elmlər namizədləri və elmlər doktorları, yəni elmi dərəcəsi olanlar və eləcə də hərbiçilər. Bura həm Müdafiə Nazirliyində, həm Daxili İşlər Nazirliyində, həm də silahlı qüvvələrdə çalışan hərbiçilər daxildir. Söhbət yalnız hərbiçilərdən gedir. Yəni əsgərlər sosial ipoteka krediti almaq hüququna malik olan kateqoriya deyil.
Vüqar bəy, 35 min alan deyək ki, nə qədər üstündə faiz ödəyir? 4% dedik gərək ki, hə?
35 min manat alan 4% ödəyir. Əvvəla Milli Bank 35 min manatın 50 min manatı qaldırması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə son məlumatlara görə müraciət edir və güman olur ki, məhz son 2000 nədir olsaq ki, fərman 2007-ci ilin 23 yanvarında qəbul olmuş və 2007-ci ilin 23 yanvarına müqayisədə paytaxtda bəzilərinin qiyməti xeyli yüksəlir və praktik olaraq və əgər həmin müddət, yəni 2007-ci ilin əvvəlində 35 min manata paytaxtda mənzil almaq mümkün isə, bugün paytaxtda 35 min manata mənzil almaq mümkün deyil. Ona görə də həmin məbləğin 50 min manat qədər qaldırılması gözlənilir. Və əgər 35 min manat dəyişməsə, yəni 35 min manat təklif olunsa, o zaman 35 min manata 4% ilə kredit götürən vətəndaş ayda təxminən 150 manat ipotek kreditləşməsi üçün vəsait ödəyəcək.
Vüqar bəy, sonuncu sualımı sizə vermək istəyirəm. Deməli, biz ipoteka fondu ilə əlaqə saxladıq. Oradan bildirdilər ki, ipoteka yəni bu kreditlər hələ verilmir. Amma o dediyim kimi bəzi telekanalların yaydığı məlumatdan sonra bizə çoxlu zənglər gəlir. Bu zənglərin mahiyyəti bir narahatçılıq hiss elətdirir. Bax, əhalidə olan bu narahatçılıq sizcə nədən ibarətdir? Yəni belə bir qorxu var ki, verdilər ala bilmədik və yaxud verərlər ki, gecikərik başımız qarışar. Bunun səbəbi nədir sizcə?
Əvvəla, bu gün ipotek kreditləşməsinin bərpə edilməsi ilə bağlı məlumatların yayılması birbaşa ona istiqamətlənib ki, əmlak bazarının durğunluğu aradan qaldırmaq mümkün olsun. Hətta Milli Bankın dekabrın sonunda yayımladığı hesabatı qeyd olunurdu ki, əmlak bazarının durğunluğu aradan qaldırmaq üçün Milli Bank bir sıra alətlərdən zorunda ipotek kreditləşməsini verməsini istifadə edə bilər. Və güman olunur ki, əgər Milli Bank ipotek kreditləşməsini bərpə edərsə, bu bütün əmlak bazarının qiymətlərinin artmasına və eyni zamanda əmlak bazarındakı durğunluğun aradan qaldırmasına gətirib çıxara bilər. Çünki bu halda artıq potensial olaraq 600 nəfər alıcının əmlak bazarında daxil olması deməkdir. Və bugün nə üçün narahatçılıq var? Əsas narahatçılıq ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar məhz ipotek kreditləşməsinin bərpə ediləcəyi halda ipotek kreditləşməsinin bərpə edilməsi ilə bağlı məlumatının ona çatmamasına narahatdır. Bugün çox təəssüf ki, Milli Bank 2008-ci ildə 3 dəfə ipotek kreditləşməsinin bərpə ediləcəyi ilə bağlı açıqlama vermişdi. 2007-ci ildə 2 dəfə hətta konkret vaxt göstərilməyib ipotek kreditləşməsinin bərpə ediləcəyi ilə bağlı məlumat vermiş. Amma sonradan bəlli oldu ki, ipotek kreditləşməsinin bərpə etmək mümkün deyil və 2008-ci ildə ipotek kreditləşməsinin bərpə etmək mümkün olsa da belə ipotek kreditləşməsinin təklif olunmadı. Yəni praktikada indiyə qədər vətəndaş və əhali ən azı 5 dəfə Milli Bank tərəfindən aldadılıb. O baxımdan bu gün vətəndaşlarımız olan arasında onun ibarətdir ki, Milli Bank açıqlama verdiyi müddətdə ipotek kreditləşməsi bərpa olunmur, amma Milli Bankın susduğu müddətdə ipotek kreditləşməsi bərpa oluna bilər ki, bundan da vətəndaşların xəbəri olmaması səbəbindən vətəndaşların kreditlərdən istifadə edə bilməz. Və çox təəssüf ki, ipoteka fondunun baxmayaraq ki, dövlət fondudur, Milli Bankın nəzdində yerləşən bir fondu. İpoteka fondu məhz ipotek kreditlərinin verilməsi istiqamətində əhali arasında maarifləndirmə aparmır. Eyni zamanda məlumatlar yalnız ipoteka fondunun saytında yerləşir. Və təsəvvür edin ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 22 milyon manatı xərclənib, amma bununla bağlı ipoteka fondu yalnız saytda yerləşdirməklə məlumatı kifayətlənib və əhaliyə 22 milyon manatın xərclənməsi ilə bağlı bir dənə də olsa məlumat yaymayıb. Yalnız müstəqil qurumlar və ya araşdırma institutları həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı ictimaiyyətə və mətbuata məlumat veriblər. O baxımdan məhz ipoteka fondunun mətbuatda və bütövlükdə ictimaiyyətdən qaçması əhali arasında məyin arasından yaranmasına gətirib çıxarır. Amma bütün hallarda əhali narahat olmamalı. Çünki əgər ipoteka kreditləşməsi bərpa olunarsa, sizin radio və eyni zamanda araşdırma qurumları əhaliyə məlumat verəcək.
Çox təşəkkür edirik sizə.
Mən təşəkkür edirəm.
Vüqar Bayramov idi, iqtisadçı ekspert, indicə telefon bağlantısında son günlər ipoteka kreditləri ilə bağlı narahatçılıqla aydınlıq gətirirdi. Onu da deyim ki, bəzi informasiya vasitələri müəyyən informasiyalar verməklə bu ipoteka kreditlərinin artıq verilməyə başlaması barədə müəyyən çaşqınlıq yaradıb cəmiyyətdə. Birazdan artıq növbəti sonuncu söhbətimiz barədə danışmağa artıq hazırlaşırıq. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonuncu söhbəti İlxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ilə davam elətdiririk. Məlumdur ki, Rusiyadan Ermənistana silah verilib. Əslində Rusiya Ermənistanda olan hərbi bazasında 102 saylı deməli hərbi bazasında iki silahları 69 adda silahdan söhbət gedir. Texnika, sursat, avadanlığı deməli Ermənistana verib söhbət 800 milyon ABŞ dolları dəyərində olan silahlardan gedir. Bu regionda müəyyən söz söhbətə səbəb olur. Xüsusilə Azərbaycanda ona görə ki, Ermənistanla Azərbaycan münaqişə müharibə vəziyyətində olan dövrdə lərdi. İndi İlxan Şahinoğlu'dan bu barədə soruşacağıq. İlxan bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Bu məsələ yenə yadınızdadırsa 97-ci ildə də belə bir hadisə baş vermişdi. Silah ötürülməsi Yeltsinin vaxtında və Gürcüstandan keçirilmişdi silah. İndi 2009-cu il belə yenə silahdan söhbət düşür. Sizcə nə ilə bağlıdır bu? Niyə məhz indi?
Rusiyanın siyaseti değişmiş. Siz de doğru bulguladınız ki 1997'de de oxşar fark yüzə çıkmıştı. Yani o zaman da 1 milyard dolarlık silahdan söhbət edilişi Rusya qeyri-qanuni Ermənistan'a ötürmüştü. Komissiya yaradıldı. Rusya bu işe araştıracağını vəd etdi, amma heç nə nəticə hasil olmadı. Komissiya işinə də qeyri-rəsmi xitam verdi və sonda Rusiyanın zamanki müdafiə naziri vurğuladı ki, bu əməkdaşlıqda cinayət təşkili heç nə yoxdur. Bununla da məsələ o zaman nöqtə qoyuldu. Halbuki o silahlar da qeyri-qanuni verilmişdir və silahların bir qismi də işğal altındakı torpaqlarda yerləşdirilmişdir. İndi yenə də Rusiya bir tərəfdən Türkiyə və Azərbaycanla dost münasibətlərdən danışır. O biri tərəfdən isə Ermənistanı silahlandır. 800 milyon dollar dəyərində silah və sursat yardım edir bu ölkəyə. Aydındır ki, Ermənistan ağır vəziyyətdədir. Onun bu qədər pulu yoxdur ki, Rusiyadan bu silahı alsın. Bu sadəcə peşkəşdir və gümrükdəki hərbi bazada yerləşdirir həmin silahları. Orada da xidmət göstərən əsgər və zabitlərin çoxu erməni əsirli ya Rusiya vətəndaşları ya da Ermənistan vətəndaşları. Yəni bu birbaşa Ermənistana verilən silahlardır. Sadəcə Rusiyadan bu saat sual edilməlidir ki, bu silahlar kimə qarşıdır? Yəni yenə təkrar edirəm. Əgər Azərbaycanla və Türkiyə ilə dost münasibətlərdən danışırsa Rusiyalı rəsmilər, nədən Ermənistanı barıt sərlərinə çevirirlər? Rusiyalı rəsmilərdən ilk növbədə bu suala cavab axtarılmalıdır.
Əğa bəy, bu Gürcüstan hadisələrində ötən il Rusiya Gürcüstanda olan deməli hərbi aerodromları bombaladı və Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərə yaxın yerdə belə bir aerodrom var idi və sonra bizim apardığımız araşdırmalar, sorğular, oradakı Azərbaycanlılarla da söhbətlərdən bəlli oldu ki, ora tökülən bombaların bir hissəsi partlamayıb ümumiyyətlə. Hətta təyyarələr bir neçə reys eləməli olub. Əlbəttə bu yerli adamlardan alınan məlumatlar idi. Bu silahlar necə fikirləşirsiniz? Müasir deməli silahlardır. Belə deyək də yüksək texnikaya, yüksək keyfiyyətə, yüksək texnologiyaya ilə hazırlanmış silahlardır, yoxsa Sovet dövründən qalma sursat ola bilər?
Yəni, mən o silahların siyasına baxmışam. Orada modelləşmiş silahlar da var. Yəni, bu silahlar çox təhlükəlidir. Əgər Allah eləməsin, yenə də savaş çıxarsa meydana, əlbəttə ki, bu silahlardan yenə də istifadə ola bilər. Və bu, tək Azərbaycan üçün əslində təhlükə deyil, bölgə üçün təhlükədir. 1997-ci ildə bu 1 milyard dollar silah məsələsi üzə çıxanda Azərbaycan o zamanki dövlət başçısı Mərhum Heydər Əliyev çox önəmli fikirlər söyləmişdi. O da söyləmişdi ki, indi sizin, yəni Rusiyanın Ermənistanda yerləşdirdiyi silahlar tək Azərbaycana qarşı deyil, bölgə üçün böyük təhlükə yaradı və dərhal bu silahları siz Ermənistandan çıxardın. Biz buna nail ola bilmədik o zaman. İndi isə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi bu məsələnin üstünə düşməli və Ermənistandan, Rusiya Ermənistanda yerləşdiyi silahları geri götürməsini tələb etməli. Yenə də təkrar edirəm, bu o bir məşhur məsələ var ki, divardan asılan tüfəng nə zamansa atəş açacaq. Bu silahlardır. Yəni Ermənistan artıq barıt sərlərinə çevrilir. Yəni bəziləri deyir ki, bu güya Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan 1997-ci ildə imzalanan hərbi anlaşmadan irəli gələn bu əməkdaşlıq, yəni silahların verilməsi. Xeyr, bu elə deyil. Yenə deyirəm, bu əməkdaşlığa heç bir dəxli yoxdur. Həmin anlaşmaya da heç bir dəxli yoxdur. Bu Ermənistana peşkəş verilən silahlardır. Və biz bu suala cavab tapmalıyıq ki, bu silahlar kimə qarşı bir şey istifadə etmək istəyir. Yəni, bu mənada tək Azərbaycanda deyil, artıq Rusiya və Türkiyədə də bu məsələ müzakirəyə çıxarılıb, bu silahlarla bağlı. Və yenə də deyirəm, biz Rusiyadan konkret bir sual qoyub və ona cavab tapmağa çalışmalıyıq.
Rusiya səfirindən, Azərbaycan səfirindən bu barədə soruşulub, hələlik konkret cavab yoxdur. Amma 90...
Mən sizə deyim, yəni Rusiya bu məsələni uzatmağa çalışırdı. 97-ci ildə də belə etdilər. Uzatdılar, sonra da dedilər ki, orada elə bir dünya təşkili bir məsələ yoxdur. İndi də səfir, hər dəfə səfirdən soruşulacaq ki, məsələ nə yerdədir, deyəcək məsələ araşdırılır və sonra da o nöqtəyə gətirib çıxaracaqlar ki, bu 800 milyonluq dollarlıq peşkəşin elə bir peşkəşin Ermənistana verilməsinə, yəni bu silahla elə bir cinayət təşkil olur. Və məcbur eləyəcəklər ki, biz yenə də bununla barışaq.
Sizcə bu Ermənistanın özünə hansı mənfi, deyək ki, minus gətirir, əgər belə demək mümkün?
Siz fikir verdinizsə, bu məsələ üzə çıxan kimi Ermənistan Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Seyran Şahsuvalyan Rusiya Ermənistana silah verməsi xəbərini dərhal təkdib etdi. Amma üstündən bir neçə saat mən ANS telekanalını izlədim. ANS telekanalına müsahibə verən Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi əksinə bu faktı təsdiqlədi. Deməli, əgər biri inkar edirsə, biri təsdiq edirsə, deməli, ortada həqiqətən bir anlaşılıq anlaşması var. Yəni, bu barədə Ermənistan əlbəttə ki, bunu inkar etməyə çalışacaq. Çünki bu qədər silahın Ermənistanda yerləşdirilməsi Ermənistan imza atdığı atətin tınaq sazişinin müddualarına ziddir.
Aydındır. İlxan bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Elxan Şahinoğluydu Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri indicə telefon bağlantısında bu Azadlıq Radiosunun dekabrın bu Azadlıq Radiosunun yanvarın bugünkü gününə olan işdən sonra verilişinin ayın 13-ünə olan işdən sonra verilişinin sonuncu materialıydı, sonuncu mövzusuydu. Bununla biz işimizi yekunlaşdırırıq. Veriliş ərzində biz Azərbaycandakı vəziyyət, ipoteka kreditlərinin verilib-verilməməsi, eyni zamanda MSK-nın 18 mart referendumu ilə bağlı maarifləndirmə işindən və əlbəttə sonunda isə indicə olduğu kimi Elxan Şahinoğlu ilə Ermənistana Rusiyanın verdiyi silahlardan danışdıq. İlqar Rəsulü də bugün sizinlə bir yerdə işdən sonra verilişi yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.